Jæja, Bolli, það komið að nostalgí.
Það veisla.
Það veisla. Ó, tókst þarna.
Já, fannst þetta ekki skemmtilegt.
Tíu niður.
Fór upp í miklu orku og svo.
Herðu, að þessu sinni, í nostalgíinu, ætla ég aðeins að tala Tinder.
Nei, hei.
Jú. Já. Málið í ár eru 12 ár síðan að þetta app kom á markað.
Ok.
Og málið ég fór svolítið að skoða söguna hér á Íslandi.
Já.
Og fyrsta greinin virðist vera í dagblöðum var 2014. Okay. Í byrjun ársins 2014 þá svona Íslendingar aðeins byrjar að nota Tinder og fyrsta fréttin Tinder á Íslandi hún fjallar eiginlega hann Brynjar Jökul Guðmundsson
Já, ég veit hver það
Veistu hver það
Rauðfæriði skíðamaður já. Og handbóltamaður geðþekki
Já, hann sem sagt var á þessum tíma landsliðsmaður í Alpagreinum
já.
Og dýravörður á kaffibarnum
Já
Málið það var reyndar í hjáverkum en hann sem sagt fór á Ólympíuleikana í Sochi
Já, já
það ekki í Rússlandi, ég held það löglega og málið á Facebook sinni síðunni sinni hjá Brynjari þá deilir hann frétt fegustu konurnar sem keppa á olimpíuleikunum og hann pantar þær eiga þær út af fyrir sig hann segir dips
Það dips
Já, hann að dipsa allar fallegustu konar því hann auðvitað á staðnum
já, já.
Og málið að hann segir endar hérna þessar skauta prinsessur eru of langt í burtu en rest ég með hann nokkuð góður með sig
já, já.
En Hann segist vona að þær séu sem flestar með Tinder sem nokkurs konar skyndi kynna app kemur fram í fréttinni Aðspurður hvort að sé fjör í Ólympíuþorpinu segir Brynjar Það alveg stuð
Það alveg stuð
Já. Þannig að þetta fyrsta fréttin í íslenskum dagblöðum Tinder
Ég held að Tinder í svona Ólympíuþorpi virki askoti vel
Það held ég alveg örugglega líka
Þetta svakalegt
Þetta svakalegt Og ég fór að skoða þetta meira Fyrsta svona alvöru stóra fréttin Tinder kemur svo einhverjum tveimur mánuðum síðar Og það var í fréttablaðinu og þá bara verið að skýra þá út fyrir Íslendingum hvað Tinder
Einmitt
Og en það gerir fólki kleift að kynnast á örskot stundu í gegnum snjallsíman
Þetta voða hendugt
Þetta voða hendugt
Maður mistir nú alveg af þessu
Já, ég bara hef séð þetta hjá öðrum
En það 12 ári, ég nú ekki búin að vera í 12 ári sambandi, sko
Er það ekki?
Nei, þetta að vera 10
Já
Ég hefði satt... geta náð tveimur sterkum árum
Já, en þetta ekki að koma til Íslands fyrir 2014 samkvæmt þessu sko
Já, þannig... ég þannig 2015 ég dottinn
Já, dottinn þannig að þú hefur ekki náð þessu svona fyrstum sinn
Nei, nei. En þú?
Nei, ég veit að
Já, nei,
búin að vera 27 ár með minni þannig að það var ekki, ekki internet það var
eins og Ég sko stundu, ég á singulvinni
Já
Stundum ég með í að svæpa
Já,
þú veist Ég sit bara á kattinum
Já
Og fæ svona lifið í gegna
já, já.
Það bara gaman sko, já, það alveg nóg fyrir mig
Og geta vera í því hlutir En allavegana Það sem sagt þessi ágæti skíðamaður og dyravörður Brynjar Jökull
já.
Sem sá fyrsti samkvæmt íslenskum dagblöðum til að nýta sér að alvöru stefnumóta appið Tinder
Topmaður
Topmaður